ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. L-ordni ta' San Ġwan kienilu f'Malta sa' mis-sajf tal-1530. Minn dak iż-żmien il-qudiem il-ħajja f'Malta kienet inbidlet sew. Kien hemm tibdil radikali kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-aspett soċjali, l-aspett tas-saħħa pubblika dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ta' kuljum kif ukoll l-edukazzjoni tal-poplu. Il-poplu Malti ma kienx baqa' lura milli jżomruh u aġġornat b'dak li jkun qiegħed iseħħ fl-Ewropa. U għalhekk l-avvenimenti li seħħew lejn aħħar tas-seklu 18 fl-Ewropa kienu ħallew l-effetti tagħhom fuq Malta wkoll. L-idejat rivoluzzjonarji Franċiżi kienu laħqu waslu fuq ix-xtut tagħna wkoll. Apparti l-idejat rivoluzzjonarji bdiet tinħass il-bżonn ta' bidla. Kien hemm ftit kavalleri li rridu jaraw dan it-tibdil u magħhom ingħaqdu Maltin ukoll. Għalhekk il-ġeneral Napoleon Bonaparte fis-sena 1798 kien diġà jaf li jekk il-ħsib tiegħu li jattakka l-Gżejjer Maltin kien se jseħħ, kellu jipprepara li jkun hemm grupp ta' nies f'Malta li joffru l-għajnuna kollha possibbli. L-ħsebijiet ta' Napoleon jidhru li kienu ilhom jiġu preparati. Dan fil-fatt mhux biss kellu l-ħsieb li jattakka l-Gżejjer Maltin fit-triqtu lejn l-Eġittu, iżda kien jaf ukoll bid-dettalji ta' swar tad-difiża kollha ta' Malta, kif ukoll tal-armamenti u d-dettalji l-oħra kollha. B'hekk, inżul f'Malta ma kellux juħu ħafna fit-tul minħabba il-preparamenti li saru minn qabel. Kien għalhekk parti mill-logħba politika li Napoleon lab meta dan waqaf quddiem Gżejjer Maltin u beda jitlob il-permess biex jidħol bil-flotta kollha tiegħu fil-portijiet ta' Malta. Huwa kien jaf li din it-talba tiegħu kienet tmur kontra l-liġijiet internazzjonali. U minħabba f'hekk ir-risposta kien tiġi jafa. Imma hu ma rridx li jagħti l-impressjoni li ma kienx hemm talba formali min-naħa tiegħu. Ir-risposta waslet għand Napoleon kif kien qiegħed jistenna. U dan ordna l-invażjoni ta' Malta li kellha tibda matul il-lejla. Kien il-ħadd 10 ta' Ġunju tas-sena 1798 meta nata bidu għall-invażjoni ta' Malta mill-qawwiet Franċiżi. Il-pjan kien ilu lest u ippreparat u minħabba f'hekk kollox mexa kif kien miftiham. It-truppi Franċiżi għamlu l-inżul tagħhom fejn kienu jafu li r-reżistenza min-naħa tal-Maltin u l-kavalieri kienet se tkun kemm xejn dgħajfa. Fl-istess ħin Napoleon lab il-karta tiegħu li jattakka f'diversi postijiet f'daqqa u għalkemm kien hemm inħawi li r-reżistenza kienet qawwija huwa kien jaf li fl-aħħar ir-rebħa kellha tkun tiegħu. Is-sitwazzjoni għall-Maltin kienet waħda gravi u għalkemm is-sistema ta' difiża kienet waħda tajba, xorta waħda kien hemm diversi nuqqasijiet. Uħut min-nuqqasijiet kienu traskuraġni fil-waqt li kien hemm ukoll dawk in-nuqqasijiet li kienu juru ħsieb minn qabel f'dak li kellu x'jaqsam ma sabutax. Truppi ġew imniżla f'Għawdex u wara li sar l-inżul inqasmu f'żewġ battaljuni. Kien hemm min mar lejn il-Forti Xambre u oħrajn marru lejn it-torri ta' Marsalfun. Wara komplew resqin lejn iċ-ċittadella fejn il-battaljun tal-Awċin ċadew l-armi. L-istorja f'Malta kienet waħda simili. Kien hemm grupp ta' Franċiżi li marru direttament lejn il-bajjiet ta' San Ġiljan u San Ġorġ. F'dan il-moment il-Maltin li kienu qegħdin jiddefendu dawn l-inħawi mill-ewwel indunaw bit-tradiment ta' uħut mill-kavalieri. Raw membru tal-ordni mal-ewwel truppi Franċiżi li kienu qegħdin jagħmlu l-inżul. Kien hemm ukoll il-moment meta l-istess kmandant tal-Maltin mill-ewwel beda jxejjer il-bandiera bajda u mar jilqal il-Franċiżi. Kien tard twiss biex ikun hemm reazzjoni. U minħabba f'hekk il-qawwiet Franċiżi niżlu mingħajr ma sabu ebda reżistenza f'dawk l-inħawi. In-nuqqas ta' koordinazzjoni kif ukoll il-biża' li beda jaħkem lil kulħadd kien ifisser li r-reżistenza adekwata ma setax issir. Anzi, is-swar bdew jinalquha li ma jkunx hemm soldati fuq ġewwa u b'hekk issir il-ħsara. Inkella kien hemm oħrajn li mill-ewwel ċedew l-armi mingħajr ma offrew resistenza ta' xejn. Il-Franċiżi għamlu l-inżul tagħhom f'diversi postijiet madwar Malta. Is-swar li kienu bnew il-kavalieri matul is-snin kienu suppost adekwati biex joffru ftit ta' reżistenza, iżda ġara li kien hemm nuqqas ta' kmand, entużjażmu, munizzjon fil-postijiet ta' diviża kif ukoll koordinazzjoni. Kollox kien juri li s-swar li bnew il-Maltin matul is-sekli ta' qabel kienu għal xejn. Ħadd ma kien jaf x'se jagħmel, mhux ta' b'xejn li l-Franċiżi sabu daqshekk faċli li jinżlu f'Malta. U fiftit tal-ħin ikunu kmand tal-kampanja kollha. Il-konfużjoni kienet tidher ukoll qalb il-Maltin li kienu assenjati biex jiddefendu ċertu postijiet. Hekk kif bdew jaraw li Maltin oħra bdew jitilqu minn fuq il-post ta' diviża, minħabba diversi għajdut li bdew jingħaddu, ma kienx hemm informazzjoni tajba. Kien hemm biża' ukoll li l-istess kavalieri kollha kemm huma kienu qegħdin jagħmlu hekk ħalli jkunu jistgħu jrebħu lill-Franċiżi malajr kemm jista' jkun. Għalkemm dan iħsib kien veru, iżda mhux kull kavallier kien traditur. Biss, is-sitwazzjoni kienet waħda ħażina ħafna, għax l-informazzjoni u dak li kien qiegħed iseħħ quddiem għajnejn Maltin ma kienx jagħmel sens. Kull fejn bdew jaslu l-qawwiet Franċiżi, der li beda jkun hemm ftit ġlied, u mbagħad malajr ikun hemm l-arranġamenti ħalli ċedu kollox. Fl-imdina, fejn kien hemm l-isqof Labini, ġi maħsub li jkun aħjar jekk iċedu milli jkun hemm l-imwiet ta' nies innoċenti. Wieħed irid jifhem ukoll li f'dawn il-mumenti meta l-Maltin kienu qegħdin jaraw li l-qawwiet Franċiżi kienu numerużi b'saħħithom u organizzati fil-waqt li huma l-kavalieri kienu kompletament il-kontra tagħhom, ma tantx kien hemm tama li wieħed seta' joffri reżistenza tajba. Kien minħabba f'hekk li l-Franċiżi sabuha daqshekk faċli. Il-fortizzi kbar ta' Malta kellhom reazzjoni differenti. Kien hemm dawk li offrew resistenza tajba u anki kienu mfaħrin għal dak li għamlu d-difensuri tagħhom. Kien hemm oħrajn li laqqas biss sparaw tiru wieħed, hekk kif raw il-Franċiżi quddiemhom. Forti San Luċjan kienet waħda minn dawk li offri dak kollu li setgħet fiċ-ċirkostanzi. Baqgħu jiġġieldu sal-aħħar sakemm spiċċalhom il-munizzjon kollu. Dawn, naturalment, ma kinux jafu x'kien qed jiġri f'postijiet oħra. U minħabba f'hekk baqgħu jagħmlu dmirhom kif kien mistenni minnhom. Jidher li l-qawwiet Franċiżi sabu reżistenza qawwija mis-suldati li kienu stazzjonati fil-fortizzi Manuel u Tinje. Probabilment il-Franċiżi ħasbu li hawnhekk ir-resistenza ma kienx serja tkun daqshekk qawwija. Iżda minħabba li f'dawn il-postijiet il-kmandanti tal-Maltin kienu kavallieri onesti u ma kinux fost it-tradituri, allura id-difiża kienet saret kif suppost. Tantu hekk li l-Franċiżi għalkemm attakkaw dawn il-qadiet għal aktar minn darba żbiċċaw biex irtiraw mingħajr ma rebħu xejn. Fl-inħawi tal-Mellieħa u ta' San Pawl il-Baħar is-sitwazzjoni kienet waħda interessanti. Veru, li l-Maltin offrew ir-reżistenza li truppi Franċiżi, iżda minħabba li dawn tal-aħħar kellhom ferm aktar nies u kienu preparati aktar għal dan it-tip ta' ġlied, il-Maltin kellhom iċedu l-pożizzjonijiet kollha tagħhom. Hawnhekk il-kmandant Franċiż arresta lill-kavallieri onesti, iżda bagħat lejn id-dar il-Maltin kollha. Dan rid juri kemm il-Franċiżi ma kellhom xejn kontra l-Maltin, u b'hekk il-ħsieb kien li jkunu mill-qwajn tajjeb mill-istess abitanti tal-Gżejjer. Kien hemm gwarniġġjuni oħrajn li l-ewwel ħaġa li jagħmlu kienu li ċedew l-armi. Minħabba f'hekk ċertu ġlied min-naħa ta' gruppi ta' Maltin ma kienx jiswa xejn minħabba l-aġir tal-oħrajn li ċedew l-armi mingħajr ma offrew r-reżistenza. Fil-fatt matul il-jum tal-ħadd il-kampanja kienet kollha f'idejn il-Franċiżi. Is-swarta madwar il-porti kbir kienu għadhom fidejn il-kavalliri, iżda kien jidher li kollox kien għajxejn minħabba taħwid kbir li kien hemm. Il-kavalliri kull mar jiedu kien li jkomplu joffru r-resistenza qawwija u l-Franċiżi ma setgħux jistennew wisq quddiem Malta minħabba l-biża' li kien hemm jiġri warajhom Nelson u l-flotta Angliża. Is-sitwazzjoni ta' dawk il-jumejn kienet ġabet fix-xejn il-270 sena ta' bini ta' swar mill-kavalleri ta' San Juan. Kollox sfuma fix-xejn minħabba t-tradituri u l-ħidma minn taħt tal-Franċiżi li kien hawn f'Malta. Napoleon rebaħ il-fortizza ta' Malta bl-akbar sempliċità minħabba li ppreppara kollox minn qabel. Iżda l-perjodu Franċiż ma kellux idhom wisq u wiswar għalkemm kienu joffru protezzjoni kollha meħtieġa ma setgħux joffru kemm għal dejjem. Għadkom kif smajtu, ħita nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba, prezentazzjoni, Vincent Zammit.